будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
У меня знакомые некоторые, и они говорят, для наших детей белорусская мова – это как замежная мова, и они не разумеют ее. Это вот сейчас такое становится, это жах, это есть проблема, потому что для белорусов родная мова, вот у Украины, где они находятся, это как замежная мова воспринимается, бо они ее не ведают.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Сёння мы ў Жодзіна, у гасцях у сям'і Лапіцкіх. Калісьці журналісты пільна сачылі, як бацькі Аляксей і Святлана змагаюцца за беларускамоўную клясу для свайго сына Янкі. Аляксей – адзін з заснавальнікаў ТБМ у Жодзіна і сябра БНФ. Цяпер займаецца праваабарончай дзейнасцю, а Янку ўжо 16 гадоў. Навучаецца ён у Гданьскай міжнароднай школе. Гісторыя іхняга змагання засталася ў мінулым.
Ён вучыўся ў міні-класе беларускім. Адзіны тут па Жодзіна атрымалася адстаяць адкрыццё такога класа гімназічна. Пасля двух гадоў навучання, от трэці клас ён не навучаўся, мы байкатавалі, бо прымусова хацелі яго перавесці ў расійскамоўную клясу.
Напісанне было такое, што гэта закрыты беларускамоўны клас, і я накіроўваюся ў расійскамоўны клас. А тыя дзеці, якія з ним навучаліся, дагэтуль была Наталія, рабілі так, каб маці забрала эту девчонку, показали, а что Наталья ничего не разумеет, забирайте ее. Мать оказалась такая, больше слабая, они забрали. А уже с клана Ярошевича, с Владимиром, и они вот дошли с нами до другого класса.
Сапраўды программу третьей клясы засвоивали дома самостойно.
Почалося з нульовки. Потім, значить, я пішов другі. Зі мною був тільки один хлопець, вчився. Але потім його не стало. Відправили додому. А потім, коротше, третій клас, фактично, я сам навчався з допомогою батьків.
Подобалося не ходити у школу?
Частково мені це навіть подобалося. Але те, що відсутнічав наставник, який може нормально взяти, потлумачити, це зараз мене роздражняло.
Ну, а як було організуватися, наприклад, от вдома треба ж було якусь дисципліну тримати?
Ну так, треба було себе примушати. Альбо батьки примушають, повинні були. Тому що, коли цілий день вдома, покуль знімешся, покуль зберешся хоч щось зробити.
Після отрималося, що ти вугле вишився один.
Це можна було назвати більш репетиторством. Фактично, я кожен день приходив і отримлював нову інформацію. Плюс приходив додому, робив хатні завдання.
А як інші діти ставилися у школі?
Та ніяк.
Лапіцкія кажуть, що чиновники різних узровнів робили усе, каб гэтай кляси не було.
Хотим этого, это робилось примусово, однако мы сдолили, писали, и в Министерство адукации писали, потребовали выполнения наших прав. Але навод, когда уже было принято решение, хоть и директору было сказано вертать детенка до научения, и он все равно до опошнего ходил и до дому, и хотел пойти шляхом наименьшего сплотил. Мы погодились на некий сельский вариант, детенок ездил в некую русскую школу.
Лапіцкія катэгарычна адмовіліся, бо тут яны вучыліся ў гімназіі. Але галоўнае, яны былі перакананыя, што дзяржава пазбаўляе іхняга дзіця права на адукацыю.
И я не хотела возвернуть его в третий класс. Мы говорим, не, когда дитя идет, то я найду в четвертый класс. Они говорят, так как? Он же не научался. Мы говорим, он дома речь, научился.
Дома научился, английскому мову, что я мог, а так он сам. Брали подручники, причем подручники нам не дали.
А так само забронили всем давать
подручники. Мы просили подручники. Нам с ТБМ, сябры привозили подручники белорусскомовные. Проспевный час он дома учил. То есть самостоятельно детенок занимался, мы с ним занимались. А якби школа от этого отмежевалася, быцем бы нічого не здарылася. Вучня у іх не стала, класа не стала, а што? Яны ні за што не адказваюць.
На гэтым этапе яны таксама перамаглі, але перамога далася не так проста.
народная воля надруковала артикул. Янка вертается на учение. Янка с подручниками сидит довольны таки на кухне. Литерально там наступный день у нас проблемы возникли. В окна там, где находилось это ТБМ, были обкиданы яйками, заправленными фарбой, червоной такой брунатной фарбой. Шкло простреляно в 6 месяцах. И место там, где вот я звичайно сижу за компьютером.
Тады міліцыя так і не выявіла, хто ж напаў на жодзінскі офіс ТБМ. А Янку на нейкі час пакінулі ў спакоі. Ён вучыўся ў асобным маленькім памяшканні, дзе стаяў стол, вісела дошка, і да яго аднаго прыходзілі настаўнікі.
І ў 8 класе прыйшоў канкрэтны загад ад Данілевіча, які кіруе управленнем адукацыі, яна была выканкама, якая прапанавала нашаму кіраўніцтву горада мэтах эканоміі сродкаў і сацыялізацыі вучня, вучнёўскае асяроддзе школьнае. Вот такая мотивация закрытия этого класса, для якого была вылучена маленькая помешканница на першем поверсе в гимназии.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
У эфиры радио «Скорына».
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Мы на хвалях радыё «Свабода». З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Ваши дети». Святлана ўзрушана распавядае, як сына просто не пускалі ў школу, адпраўлялі да хаты. Маўляў, ты сёння не вучышся.
Директор телефонує мені, потребує, щоб ми пускали, відкривали двері, пускали наставників, вони з 8 ранці і капсулають, щоб вони приходять сюди. Ми люди відчиняємо двері, кажемо, вас просто підставляють. Ми не давали дозволу для навчання ось тут, у помешканні. У нас нема тут умови.
Алексей подозрає, що під соціалізацією чиновники від едукації мали на увазі нечто зусім інше.
Супроти того, щоб білоруськомовну едукацію ізолювали в ніякі інші хатки, там повинна бути навчальні установи. Інші діти повинні бачити. Він повинен соціалізовуватися в учнівській осяроді, контактувати з іншими людьми на перепинках і так далі. Тобто вони самі суперечили своєю мотивації. Лі Данілєвич казала, щоб дитинок найліпшим чином соціалізовувався, вона, мабуть, мала на увазі, щоб дитинок русифіцировався, соціалізовувався в російськомовне учнівське осяроді. Вот это была мета.
Лапіцкія добра загартаваныя бюракратычным змаганнем і ведаюць, як абараняць свае правы. Раз за разам яны спрабавалі давесці чыноўнікам, што тыя не выконваюць сабою ж выдадзеныя распараджэнні.
Мы ставили питання перед Євгеном Горідом, який керував відділом едукації місцевим городським на виконкамі, коли збиралися вони там на совєті. Що ви робите ініціативно для того, щоб виконувати програму Міністерства едукації, яка існує для вас як документ просто діяння, необхідний для виконання? Кожна область розпрацьовує, кожен город, що вони будуть робити? А по той програмі у нас повинні бути і гімназії у кожному районі білоруські, і в школах повинні повинні бути білоруськомовні плині організовані. Рівність повинна бути рівною. Тоді можна і казати про ту рівність.
Але боротьба гэта не принесла плену, на які сподівалися Олексій і Святлана.
А у нас отрималось, що опошнюю гімназію з закриттям білоруського класу поміняли на от статус. Була білоруська гімназія, стала просто гімназія номер 1 міста Жодзін, знищили білоруський статус.
Тепер Янка – звичайний 16-годовий хлопець. Коли приїжджає у Жодзіна, зустракається з сябрами, хоча тут їх не так шмат. Яны вже давно звиклися, що ён говорить з їми по-білоруську. Хоча самі на білоруську мову не переходять.
Чому вони не можуть? Хто ведає?
А будуць яшчэ іншыя беларускамоўныя класы, як ты думаеш, у родзіну?
Калі хтосьці гэтага захоча вельмі, то магчыма і будзе, калі гэта ўсё не задаюць.
Ну, то чаму твае сябры не сталі па-беларуску гаварыць?
Ну, таму што яны і так вучыліся і ўжо звыкліся.
А што трэба зрабіць, каб яны загаварылі?
Ну, трэба, каб яны захацелі гэта.
Бацькоў гэтае пытанне заўжды хвалявала. Яшчэ калі стваралася першая класа, яны правялі апытанне, спрабуючы зразумець, чаму ж ніхто не хоча беларускамоўнай адукацыі.
Апытанні паказалі, што до 96% бацькоў і дзяцей не супраць навучання па-беларуску. 30% згодныя весці дзяцей в садкі, калі яны будуць беларускамоўныя. Толькі пры ўмове, што там далей будзе школа і універсітэт. 30% гатовыя былі весці ў школы. І трэцяя частка навучацца ў вышэйшых навучальных установах.
Лапіцкія кажуць, што ўлада магла б паводзіць сябе па-іншаму. Трэба зрабіць так, каб дзеці маглі пачаць беларускую адукацыю ў садочку і скончыць яе ва ўніверсітэце. Але як гэта зрабіць, здаецца, не ведае ніхто. Гісторыя беларускамоўнага навучання Янкі Лапіцкага ў Жодзіна скончылася.
Ён таксама некалькі разоў рэпрэсаваны.
Тры разы, а не некалькі.
І ён згубіў шмат часу і навёрстваў самастойным навучаннем. І гэтыя выпрабаванні патрэбны камусьці. На нашым прыкладзе я бачу, гэта ўлада не зацікавіла. Пасыл, матыў, што трэба эканоміць сродкі, так сродкі, аказваецца, пры сістэме двухмоўя эканомілі на беларускіх дзетках, на беларускамоўных дзетках. Таму што чыноўнік расейскамоўны, улада размаўляе самую верху па-расейску, двух слоў па-беларуску звязаць не можа.
Алексей і Святлана кажуць, што іхнае дзіця тройчы рэпрэсаванае. Янку не давалі хадзіць у беларускую групку ў садочку і двойчы фактычна выганялі са школы, змушаючы вучыцца дома. Такіх дзяцей і бацькоў яшчэ з дзясятак на ўсю Беларусь. Ці гэта апошнія беларускія класы у гісторыі беларускамоўнай адукацыі горада Жодзіна?
Ці будзе ў нас яшчэ беларускамоўныя класы? Не будуць. Можа, нехта і пажадае. Яго ўсё роўна зломіць, бо як нас ламілі, толькі можна аповесць такую напісаць. Але калі дзіця быў бы у беларускамоўным садку, групкі, то бацькі бы таксама потым сказалі, а дайце мне беларускамоўны клас. А так атрымліваецца, што садок расійскамоўны, для дзіця беларуская мова – чужынская мова.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дунькова.